Oedd o wedi setio pethau fyny i ni, copio, still life maen nhw'n galw. Glas hir fel yna, efo fel glas baubles yna fo, yn y top. Wrach na, oedd o gyd un peth dwi'n gwybod, ond oedd o'n edrych fel sy'n nhw yn y top. A wedyn oedd na wine glass, a oedd na fos du, a glas llai hefo chwanag o sort of rhyw fath o baubles yno fo. Ac o rai ni, oedd gen ni chalk a charcoal. Ac o rai ni trio copi o hwn. A reid yr highlights yr gola, mynd, a gyno fo gola arno fo.
Ac
o gyno fo background di. Ac wedyn o rai ni copi o'r pethau yma a trio reid y highlights. Oedd dipyn yn anodd, oedd pobl sydd wedi gwneud mwy na fi yn meddwl oedd yn anodd.
Dwi'n tynnu llun i'r plant, i Mary a Charlotte. Ac...
Be maen nhw'n dweud o?
Mae maen nhw'n ma gwybod beth ydi o, so mae'n rhaid i ddim yn drwch. Pan oedd Mary yn llai, mae'n bimp a hanner ond. Ond pan oedd hi'n llai, dyna beth i'n licio gwneud, ti'n cael tynnu llun. Ac o'n i'n nista fe. A wedyn o'n rhaid i mi tynnu llun, a wedyn oedd hi'n yn deithio be i'n neud, a wedyn oedd hi'n copi o be o'n i'n neud. Ond o'n i'n neud yn fwy o'r llun, o'n i'n neud llawer o'r llun, a fi oedd yn gwneud yn fwy o'n i'n neud. Ond dwi'n
deud, dwi'n gwybod os o fi mor dda hynna, ond o fi jyst yn licio wneud o pan oedd yn ysgol ac o'n i byth yn gael llawer amser nag wedi'i wneud o. Ac oedd gen i pai pwdwr yma hefyd.
O'ch
chi'n mixio fo dŵr yn dweud. A dwi'n cofio trio wneud tennis player.
Mae'n
chwarae tennis, dynas yn chwarae tennis. I fel...
Wimbledon type of beth.
I'r Eisteddfod.
Eisteddfod, dwi'n dan.
You know, mewn competition ynddo. Ond dwi'n gwybod os fi gorfod am iawn yn diwedd.
A
dwi'n cofio mynd i mewn i wneud o'n amser cyniad beth o'n hwnna, you know. Ond dwi'n fi'n cael job i gael yr siarp, dwi'n meddwl. Y llaw, you know. Chos oedd hi'n hitio bel fel yna. Ond allan o'n hen o fi'n neud o, ddim
o'r dyn.
No,
ddim copio. A ni'n hopus yn cael art fel yma'n gael. Ac oedd Keith Smithies, ti'n bod?
Keith,
o'n y dosbarth ni. Ac oedd Cosino, ti'n
bod? Oedd o'n
dda, oedd. A dyna lle oedd ni'n dweud, oh, draws a line, Keith, draws a line. Tell us what to do, Keith.
Oedd o'n dda, oedd o'n dda,
oedd o'n dda. Oedd.
Dwi'n cofio mynd allan o fo.
O, da, o, da. Ond oedd yna, dwi'n llefn i. So, eisiau prestatu nhw dwi'n deud, ond eisiau fe cwrt ar enw i. Eisiau allan o ddim ffit, ddim mynd allan.
No, eisiau bod i fyny i fewn lot o sos yna. Mae ddim, wel, pryd ar y dechrau bwrw? Mae'n fwy
oedd yn braf di llun, cos oedd Wendy drosodd. Dim awth o'n i ddechrau,
de? Ie, ar y ddechrau. Oedd fi'n siarad efo am y chwaer, dyma. Yeah. Ac o'n nhw wedi ddim wedi cael. Ond ma' nhw wedi cael ei lef yna. Ddo'n neithiwr yn dod yn...
Ynddy, mae'n bob ma'n bob ma'n
gael. Ddo'n neithiwr yn nhw
gael,
ond dwi'n gwybod.
A mae Keith yn mynd i ryw festival. Fatha Glastonbury, ond dim Glastonbury yn Stoke-on-Trent, yn y staff yn erol. Mae wedi prynu tent iddo
fi. Oh, na. Oh,
gosh. Dyma mi'n dweud, mae gennym o sleeping bag.
Yeah.
So dyma mi'n dweud, o beth ti'n mynd i gysgu ar? O, a lawr, meddwl. Wel, mae'n dweud i beth gysgu ar lawr, just mewn sleeping bag.
Yeah.
Anyway, achos o Wendy wedi bod ffwrs dwythan, doedd yn Pwllheli, a mewn tent. A dyma mi'n dweud, wrth yna, o, mae Keith yn mynd i campio, meddwl fi, weekend nesa. A dyma le'n dweud, be mae'n mynd i gysgu ar? Beth sy'n gynnu gwely? Na, gwrs ar llawr, o, fyddwn i'n gysgu ar lawr, meddwl fo. Geith o fenthyg un o'n matcha ni.
O, ie.
So, ac, chos mae'n gynnu
pob. O, gyfi, mat yma, mae'n fath o wedi meddwl matig anu fi.
Anyway, ddari'n meddwl bod ar matig. A dyn, oedd ti'n, oedd yn rolio fe fyny, de. A dyn, o'na lle ti'n chwthu, a fatha, Mae'n matrys oedd, wel, mae'n...
Ti'n
chwythu fe fyny. Ac, just, a dyn, so, a mae'n benthyg pillow. So, ac mae'n dyn mynd efo ffrindiau. A dyma fi'n dweud, wel, ti'n mynd â gadael yn rhywbeth efo ti? Na, dwi'n mynd â pethau fel, a dwi'n eisiau edrych yn, wel, yn ein ferch. Anyway, dwi'n mynd, pa'n bod yn wirio, meddwl fi. Anyway, Dyn ni wedi'i rhywbethig yr mat yma. A mae gen i'n sleeping bag. A wedyn ar pillow mae'n rhywbethig. A ti'n chwth yn o gyd i fyny.
O, ie.
So, anyway, oedd o'n mynd.
Yn y car mae wedi'n mynd.
Ie, y car, i fod yn dreifio. Anyway, ddari a ffonio cyn jyst cymryd o'r allan. Ddeud, ond wedi cyrraedd yn saff. Ac, o, dyna be all oedd eisiau. Sgidia cerddad glyn.
O, ie.
Ond, oedd o'n rhywbethig nhw, so oedd y sgidiau gynnaf o. So, ddari a mi'n dweud, ti'n gwisgo dy sgidiau? Ew, yn dwi'n meddwl fa. Cos mae'n braf yma rwan, meddwl fa. A mae'r tîr lyb.
Right, nhw'n rhaid y tent i fyny
a'r tîr lyb. So, ti'n fath o dy sgidiau? O, yn dwi. A dwi wedi dod ar gadar, meddwl fa.
Ti'n siŵr bod o'n fawch o hwnna, wan?
Be? Cos mae'n... Os ti'n lyb a dan mwys gynnaf fa, beth sy'n gael nhw?
Fel tarpo.
Fel tarpo, dwi'n mwyn gwybod. Ond, cos 10 pins, ddari a talu yma.
O, ie. A di o wedi mynd ar rhywbeth i gwcio yna, brynu stwff ar y plaid yno,
ie? Ie, brynu stwff dyma. Ie, dwi'n mynd. Dwi'n mynd yn dod sy'n dillu.
O, na, feit. O.
So, dwi'n mynd bod sy'n hwyr.
Mae'r Breck and Jazz wedi bod.
Ie, a dwi'n cofio beth ar...
Mae hwnna'n dod mewn.
Yw bands, fam di fad, yw bands wedi Ond dwi'n gwybod bod enw yn ysgwrs.
Achos mae Rhys, da chi'n gwybod, mae o mynd efo'r ban. Dwi'n gwybod oedd o mynd i'r Brecon jazz. Dwi'n gwybod oedd oedd ario trwm ac oedd y Steddfod tan y weekend yna, ynddo oedd.
Oedd, siwr.
A dwi'n meddwl, mae o wedi bod yn yr Steddfod.
Wel, yna fod rock bands a pethau nawr yn gofyn be, ie.
O, ie, dys fo wedi cael ei
gwrdd. Ond, pan o'n i yna ddo, nes i weld Ingrid, gos yn trefnu fo. Ac mae'n dweud, o, da ni fod i reid pethau fyny, hen yma ma'n fedra, reid nhw fyny yn y glaw, ma'n meddwl. Yeah. So, dwi'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd fo, nes ti'n bwrw, wel, dim di stopio na fo.
No.
So, dwi'n meddwl, beth.
No.
Be yn mynd i wneud?
Ond yw'n rhaid pethau fyny efo rhywbeth dros
yna? Wel, na, dwi'n meddwl.
Fyth y pobl ddim yn dŵad i sefyll yn y glawn nesaf.
Na, na.
Oes piti rili, achos fysa fo'n neis i gael fan. Fy wedi am chofio am hwnna.
Ie.
Ar y fi weld o i fyny,
ie.
Ie. Mae yna Jazz in the Park hefyd yn dweud.
O, Rock in the Park, rhywbeth.
Rock in the Park, ie.
Ie, weekend yma mae hwnna, dy sy'n mai.
Di'r Bank Holiday day ydi?
O, allai Bank Holiday weekend, ie.
O, mae Bank Holiday weekend nhw hwnna.
Allai, ie. Ie. O, o'n i llan dydyn nhw weekend eitha.
O,
ie. Ac, mae Glyn yn isgadeirydd tydi o'r cyngor.
O, yndi?
Yndi. A wedyn, oedd... Linda Grwm wedi bod ar y ffôn, gofyn, os ydyn ni'n mynd. Wel, Glyn i mawr wedi mynd, gos ydym yn teimlo special efo.
Ie, na.
So, dyma i'n dweud, o, os y Gwen yn dywad? So, mae'n dweud, o, yn siôr neithi. So, nes i ffonio'n dod, mae'n dweud, o, na ddwad, os ydych eisiau fi ddwad? O, ie, mae'n gwych chi ddod fel guest, fel mae'n dweud. A gwych chi, so, dwi'n dweud, o, gorau cerdded, meddwl fi, cos mae'n parade.
O,
carnival oedd o.
O, carnival, a
So, o oh no, da chi'n gofio cerdded mynd i, da chi'n y car mynd i. O'n i'n dweud wrth yn bryn. Oedd yr is fair o Rhondidno, oedd y maer ddim yn nawr, maer es, yr is yna, ac a fi, ac a Methalus ystod o'r car.
O, oh, ie. Yeah.
So dyna'n lle ni'n mynd trwy'r llodd.
Oedd o'n gorad?
Na, gwaith.
Oh, no.
Limousine mor dda. Ac o'n i'n dweud, oedd rwy'n, o'n i fath o'r brenhines fan angen codi'n llaw o'n mynd trwy'r llodd.
Oedd o'n lot o bobl?
Oedd, oedd. lot o bobl o gwmpas, oedd yn nebyn i'n nabod. Wel, un person nes i weld o'n i'n nabod. Ond, ie, cos ag oedd ni'n reit y tu blaen, o'r pwred ma, o'n i'n chwerthu, a wedyn sgwrs oedd gen nhw'r Brenhines, ydych chi'n meddwl gen nhw Rose Queen.
Rose Queen, ie.
A wedyn, os gwrs oedd ni'n judge heina.
O, na.
Ac oedd ni allan yn... O'n i'n meddwl, byddwn ni fiewn, fath swydd, cos oedd ni'n oer. Doedd disyld beth, oedd ni'n bwrw, ond oedd ni'n oer. Ac oedd ni'n bodafon, cael bodafon.
O, ie, fe weld yn fod nhw. Ie.
Ac hyn i mi, ac o'n gwneud hwn, fatha siwta. Ac lwcus o'n i wedi mynd o fatha cwrt glaw yn tenna.
Ie.
Just o cawn iddi cael. Ac oedd hi'n oer, ac oedd ni stall fan ar y cael.
O, ie. Yn
judge ar yna. O'n i yna o haf dyn, tan 5 o gloch.
O, na. O, gosh.
Starfio.
Na llawn o bobl, na.
O, na dipyn oedd. Sgwrs, efo ni mewn un lle, ddech chi'n gweld beth sy'n mynd ymlaen yn rydyn. Ddech chi'n gweld, ac oedd yna dipyn o bobl. A dyn o'na ceir wedi cael ei... ar lun o'r ceir.
O fi mewn... bedoddio.
O, ia, that's
ok. Yn Llantona.
O, ia. Ie,
syl dwytha. A fel, tro dwytha ni'n mynd, oedd o'n beautiful, oedd o'n dwrnod ag yn gynnes. Ond doedd o'n oer, doedd o'n deud o'n oer i syl.
Mewn eglwys.
Yn yr eglwys, ia.
Mae eglwys yn oer efo ti bod yn
oer. Ond ar ôl, you know, yn yr wrth y tŷ, really, you know, oedd yn teimlo'n oer. Ac oedd fi wedi meddwl reid rhywbeth arall. Ond oedd y rhyw oedd fi reid hwnna, un o'n sôn rhaid fi reid rhywbeth
i ddim yn
glesach. Yn cofio beth fi gwisgo fan. Yn gwisgo. Ond oedd rhaid fi reid rhywbeth mwy gynnas ac be oedd fi wedi meddwl reid yn dda. Ond oedd gen nhw fel marquee yn yr ar. Open marquee ddim.
Fatha, pagodi
effect. Just i cyfro, os oedd o'n bwrw, I suppose. So, ond oedd o... Ar y dechrau codi tua 5 o gloch.
Oh,
yeah. Pan o'n i'n new 6 oedd o. Pan o'n i'n meddwl cychwyn o hwnna. Ond, mae'n lle, lovely lle maen nhw'n byw. Yna mewn Llanefydd mae o.
O, ie.
Fath o bont. Oh, gosh, dydw i'n cofio beth i. Mae yna enw ar y lle, mae nhw hefyd. Mae yna fath o bont ar y ffordd i Llanefydd. Ac mae hogyn i chwaer Cledwyn, un o Betws.
O, ie.
Sydd yna. A mae o ei wraig. Mae nhw y ddau yn ei 40s yma, sgyn nhw hogan bach yma, mae'n 4 yn November, a mae nhw wedi cael hogan bach yn December. So,
nice.
So, mae hi'n headmistress.
O, ynddi?
Ie, yn Rhydlon ydi. Rhydlon. Mae'n mynd yn ôl i gwaith. Yn dweud yn mynd, gosh. Yn oed ran yna, dach chi'n dipyn o.
Pwys yn gwerch ar y plant?
Wel, dwi'n meddwl, mae'r hogan bach, dwi'n meddwl bod hi'n mynd i Howells, a dwi'n siŵr erbyn meddwl, mae chwaer hi yn gweithio yn Howells. A ry hi gael hogan bach, rhyw, faint o wythnosa cyn hon, cyn Ella. Yw 6 wythnos cyn Ella. Ac mae'r dwy o'n yno yn ei 40s. Ac wrach nad yna pan mae'n mynd i rannu. Bod ei chwaer i'n mynd â nhw yna. Cysa fi weld llun ar y Howell School. A wedyn, oedd y dynas yn y bedydd, ti'n mynd i edrych ar ôl y hogyn bach. Mae'n rhaid bod i'n mynd yn ôl, bys y fi'n feddwl, yn...
Miss Medi, ie. Ie, bron i blwyddyn i ffwrdd. Ie,
a mae'r dynas mae Ariela mynd ati yn byw yn ymwyl yr ysgol yn Midlan. Rwy'n oedd i'n nabod.
Ie.
Dwi'n meddwl na un o'r rieni neu rhywbeth oedd yn e, nain. Dwi'n meddwl na nain, bysau un o'r plant, dwi'n feddwl.
Ie.
Ac oedd i'n gwybod amdani.
Ie.
So oedd i'n da iawn yn rhogyn bach. ac oedd hi'n dweud oedd hi'n edrych ymlaen at ei gael achos oedd Ella yn babi mor hawdd i edrych ar ôl ac oedd o'n dda i yna.
Cos oedd o'n ben am mis
oedd? Ie, rhyw wyth o mis oedd o.
Cos mae'n fawr i.
Oedd o'n dda. Ac so oedd hi'n dweud fod i mynd popio i weld o yn ystod y diwrnod, wel amser cynio sgyn i amser.
Ie, ie. Gwneud byw yn rhyddr...
Mae'r dynas yna'n byw yn ymwyl ysgol, ddim yn bell o'r ysgol.
O, ie, so
mae hwnna'n ffitio ddi yn dydi.
Mae'n siarad ti di.
Cos mae ei gŵr i, mae o'n gweithio'n hard yn un o'r scaffold.
O, oh, ie. Yeah.
Mae o'n rhedeg yr offis yn hard yn... Ydw fo, so... Ac gen i'r office yn Bae Colwyn hefyd yma.
Plant brydyn, plant i chwaer.
Ie, ond ar ei marw.
O ie, di wedi
bod. I chwaer, Cledwyn, ie. Ie. Ie, so... Ie, mae wedi bod yn lwcus, really. Os y mae eir wedi licio.
Ie, bechod
ydy. Ie.
A mae o'n... Mae'n job i bobl ifanc. Ie. Os ymwneud... Mae Charles yn dechrau ysgol yn mis Medi.
Yndi.
Yndi. A beth?
Yndi. Dwys yn.
Ac... Mae'n gorffan hawdd un o'r ddeg yn bora.
Ie.
A wedyn rhai dyddiau, mae'n mynd i ryw nursery tan dri.
Ie.
A wedyn mae'n mynd i afternoon, after school, club tan chwech.
Oh gosh.
O'r dau ddwrnod, mae ddwrnod hir tydi.
Yndi.
Cos mae o, naw o gloch. Tan chwech.
O, mae o, yndi.
Yndi, yndi.
Yndi, dwi'n gwybod
os mae hwnna'n ei llawer o wahaniaeth. A wedyn dwi'n cael un ddwrnod i fod, ond dwi'n cael y ddwy'n nhw. So gan i weld sy'n eitha weithiau allan o tri o gloch. Tan chwech.
Ie.
So, ne, dwi'n mynd dau ddwrnod, dwi'n mynd fel arfer.
Ie.
Mae'r un o bryd wedi mynd llun a dygwenna drwy'r gorchod. Ond, dim ond Mary'n mynd, mae hi'n mynd i after...
Mae nhw'n pigo nhw i fyny o'r ysgol.
Ynddi, mae lle yn yr ysgol.
O, yn yr ysgol.
Mae afternoon club yn gael efo.
Ie.
O'r tri tan chwech.
Ie.
Ond, a wedyn mae yna fath o'r nursery yna, dwi'n meddwl, o hawdd un o'r ddeg tan tri. I Charles, cos bydd hi'n... Bydd hi'n yr ysgol ei hun
yeah.
o naw ta hawdd un o'r ddeg.
Ah, right.
A wedi mae'n mynd i'r
wedyn mae'n nursery wedyn.
O hawdd un o'r ddeg tan tri o gloch. Mm. A wedyn fath ar afternoon, after school club. Yeah. So bydd hi'n mewn tri lle. Dau ddwrnod bydd hi. Cos mae mam Michelle yn cymryd ti y dyddi eraill a dwi'n cymryd ti cymryd nhw un, wel ddwy yn nhw i fod.
Yeah.
So, mae'n gwneud fel sydd.
Oh, gosh.
Yeah. Ond yw'n bad o tri gloch tan chwech.
Ie.
Ond heddiw, cos dwi'n gael, o'n i yn achoter i...
Cos mae'n holidays raw, yndi?
Yndi, yndi. Ie. So, o'n i, fel afa, mae'n dod i ti ni. Dwi'n cwarfod Michelle wrth o'r sbyty.
O, ie.
A wedi dod â hi ti ni. A wedi mynd, hi'n dole byn chwata wedi pimp.
Ie.
I ysbyty, a wedi hwnna fan rhyw ddrwg hynna.
No.
Dwi'n just amser ni fynd i'r parc rhywbeth.
Yeah.
Ond heddiw, o ran mi fynd i prestatio'n cos oedd ni'n stripio'r lawr i adyn o'n i'n eisiau gwmpas. So eisiau mynd. So o un o gloch tan chwech, mae'n amser gohi. Cos o'n i'n tu trwp nawr. Oedd ni'n...
Cadw nhw'n...
Ie. Anyway, ni'n reit da.
Yn o'n reit?
O, ond hi oedd gynnau.
O, ie.
Ond Charlotte, yeah, Mary wedi mynd i nain arach. Ond ni'n meddwl, bydd hi'n dechrau cwyna ar ôl y ddipyn, ond yna oedd hi'n dda, chod e. Ond oedd hi'n mynd i gysgu am yw.
O,
do. Do, so. Ond yna oedd hi'n iawn. Ond oedd hi'n ffit, ni'n jyst mynd am dro bach, oedd hi'n mor lyb.
Na, na oedd oedd hi'n, achos oedd hi'n fod hwnna'n mynd i lawr i'r pentra a gynol. Fy'n tymlo fel mynd.
Yeah.
O fi wedi meddwl gofyn i... Ddyla fi wedi gofyn i David neu panad iddi ma'na.
Byddwn ni angen pan adr os gwrsio fe ni.
Dach chi'n wedi clywed yn byd am ber, am y cnebrw?
O, mae oedd am papur. Dimawth.
Dimawth.
A wedi dau.
Yn y pnawn?
Yn y crem, ie, yn y crem y toy.
O, just yn y crem?
Ie.
O, ie?
Ie.
Just i bynnu, achos mae Arno gwmpa, wel mae'n dwi wedi fynd yn dim mawt i lle Eirian, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld os bydd y pethau wedi newid yn gweld. A o'n isio cyfarfod rhywbryd, a mae cnaethau fi yn Conway hefyd. O, dysyn syl tanti Gwenar. Mae'n dwi wedi bod yn mawt, gyda ni iawn. Dwi'n os mae Arno'n mynd i cynarwm, dwi'n meddwl wneud i dwi'n ffordd yma dim mawt, dwi'n meddwl, anyway.
Na, os ydy'n cyrraedd.
Ie.
Dwi'n i fyny dy mawth mae?
Ie, mae'n meddwl bydd o dy mawth erbyn i ddeud wedi fyny. Mae wedi... Mae yn y cwr yma. Ac mae wedi cael job o'r secretary. A mae gorfod... Mae nhw yn mynd i Llundan i weld sioe.
O, ie.
A aros dros nos. O, dwi'n meddwl bod nhw'n aros dros nos. Na, na, jyst mynd i
ti. Cydio mor bell.
Ia, mae ddim mor bell.
Na, cydio mor bell.
Wrch, na, jyst mynd a dod yn ôl. Mae ddim siwr iawn, anyway. Mae hi'n gorfod wneud yr...
Trefniadau.
A mae'n gael job, oedd hi'n dweud. Fedri ddim... Mae pobl i ffwr. A fedri ddim... Mae wneud rhaid ddim wneud i meddwl i fyny be maen nhw eisiau wneud. A rhaid nhw gael... Maen nhw eisiau 42 i gael... Sort of robotic off allan llenwi bus. So...
Dim ti oedd o tre
trefnu. Dwi'n meddwl bod nhw yn aros oedd hi'n dweud. Ie, sgyn nhw'n rolau aros oedd hi'n dweud hefyd. Ie, dyna ni. Mae job hwnna yn dydi. Ond oedd hi'n dweud bod yr hogyn sy'n conductio nhw reit dda yn da. Mae bu'r gwneudog, mae o hefyd.
Di tad Tristan? Tristan sy'n arwain cwr
mewn? Nawr nhw'n meddwl am Griffiths...
Robert Griffiths... Sgynny fo'n arwain cwr? O, ysgwrs mae cwr lawr yn Gaerdydd?
Dda, ynddi.
Ynddi
mae o'n neud yn
dda.
Eilir? Na, ddim Eilir. Eilir ydy?
Dwi'n gwybeth fel. Dwi'n siŵr dwi'n beth yn gofio enw nhw.
Dwi'n meddwl na Eilir ydy yn dda.
Ie.
Mae o'n neud reit dda, dwi'n meddwl.
Fo sy'n byw yn Gaerdydd, ie? Mae rhaid?
Wel, dwi'n gweld os mae'n byw yn awen, achos mae'n lecturer yn Caerfyrdd yn y dweud.
Fo ar ei brodi?
Na.
O, na, dim y fo sy'n
byw. Mae'n engaged yn dydi.
O. Dwi'n mynd...
Ie, rhall ar ei brodi yn dda. Hynna dysa fo, y rhall.
Dwi'n dweud
y gwir. Caredir, dwi'n meddwl, y rhall.
O, ie. Dwi'n mynd siw, cos efo nhw ddim wedi cael ei dwi'n i fyny ffordd un.
Na, da chi'n nabod
yn rhywbeth. Ond hana, rili, da ni'n nabod.
Ie. Mae hi wedi gorffan nhw, ynddi. Mae hi wedi cael ei graf, ynddi.
Ynddi? Ynddi. Di bod yn atag nhw?
Ynddi. Ne, dwy flynedd.
Dwy, os ni dweud, ie?
Dwy, dwi'n meddwl.
Ie, dwy. Be mae'n mynd i neud?
Wel, oedd hi'n dweud, mae ddim yn neud dim byd am flwyddyn. Wel, just sort of cymryd.
Hyr
out am blwyddyn. Achos mae eisiau mynd i, dwi'n meddwl mai, bys i'n licio mynd ymlaen o fe llais.
O fe canu?
Canu,
ie. Mae tha ar ei, mae'n peth at ydi, Siomed Gwen, ie?
O, ie. Siomed,
merch...
Ie, ar hi mynd i Llundan,
do. Do, do. A dwi'n di gweld Joyce.
Mae'n llen dan,
ynddi? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl...
Ar ei mynd syth i hwnna.
Do, do, ddari... Oedd hi'n
wedi gwneud rhaid dda.
Ddari Glyn, mynd i Llundan a gweld nhw yn Llundan.
O, do!
Ac oedd hi'n mynd am cyfweliad. Y diwrnod oedd Glyn gweld nhw yn Llundan.
O, ie.
Oedd hi'n mynd am cyfweliad a dyn ddari... Ddari ni weld ti wedyn a dyn mynd ei ddari cael ei...
Exact.
Ie, so... Ie. Mae gen i llais beautiful, dda.
Dwi'n siŵr beth i'n. Mae'n edrych fel opera singer.
Ynddi, mae, tydi.
Ynddi, mae.
A dwi'n dwi'n gweld Joyce, ie, fysa mae'n dod yn ymlaen.
Ie. Na, da chi'n ymweld i yw hwnna, da chi'n rili?
Na.
Na.
A dwi'n mynd i her mor mae'n mynd. O, dwi'n mynd i her mor mae'n mynd.
Dwi'n gwybod os maen nhw ar llyfrau ni, da hwnnw.
No, de. Dwi'n siŵr.
Dwi'n siŵr bod hi ar llyfrau ni.
Ie.
Och, bod fi'n wrong. Maen nhw ddim wedi nocio Hermon i lawr, na ddim byd eto na. Nach ten. No, achos maen nhw'n mynd i nocio fe lawr a byd i'r rhywbeth arall.
De.
A maen nhw yn Bethlehem yn, dydw i fel, capel yr hos maen nhw'n galw.
Ie.
Mae'n ma gyd yn ma Bethlehem yn
dod yn... Ie, a wedyn na nhw gyd fynd i'r...
I llall.
Llall, ie. Mae nhw'n mynd i fynd fath o community centre fyd ynddo? Capel well, community centre.
Ie, rhywbeth fel, dyna be maen nhw'n neud yw an, dwi'n meddwl, da.
Ie.
Mae'n well rhywun i'n dod.
Ti di bod yn Hen Galwyn? O, beth yna fo? Hwna...
Y Methodist,
na? Na, Ciarin, ti bod oedd
y... O, y dras y ffordd, Yeah. Evangelical. Pentecostal.
Well, what epic. Yeah. Don't come a bit then. Yeah. Well,
I'll draw a safari show at the end of the
day.
Don't come. Not in my body well.
No, not
that salad the under.
Well, best salad. Didn't go on a best
salad. Oh, that
thing. I don't come a bit and go on.
Ma hwnna fel community.
Church. Yeah. Mae gen lot o stafelloedd i ni. Dyna, gyd i fynd i fi ond am jyst am coffi.
Ie, wel dwi wedi weld nhw ti allan pan oedd... Wel, dwi'n gweld os oedd o'n rhywbeth pan oedd nhw'n agor.
Ie, oedd ar ei glyn agor o.
Do?
Do, oedd ar ei agor o.
Achos, a fi weld un o hogia Dawn yna.
Ie, James, ie.
Ie.
Ie. Ie. Ac... Ond, mae John Cwyfi, mae nhw'n cael un rhywbeth un.
Ie, dwi'n meddwl dwi wedi weld enw arall yna hefyd. Ie,
dwi'n
cofio. Ie, a dwi'n siŵr efo'i weld y lla... James, bys efo yn y papur? Hefo...
Ie.
Tech?
Ie, James, ie.
Y fengad i?
Fengad i James, ie. Mae Philip, cos mae o'n gweithio. Ie, mae...
Felly mae o'n gweithio?
Yn real.
O?
Efo'r... Mae'n swyddfa, fel, i... i'r, wel, i'r disabled, fatha, wel, swyddfa sy'n perthyn, dwi'n meddwl.
Perthyn,
ie. Ie, mae'n gweithio, dwi'n mwysio gweithio bob dydd. Ond, ie.
Ah,
ie. So, mae'n, mae'n dda, neu John iddo fo, rili, i'r anabal. Swyddfa ar anabal ydi o.
Ie.
Ac, ond dwi'n meddwl beth mae'n neud yna. So, a jyst dwrnod oedd o'n gwneud i ddechrau, ond dwi'n meddwl mae'n gwneud... Mae dwi'n meddwl yn gwneud... Trwy'r wsnos, dwi'n meddwl, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr. Ond, cos yn dechrau jyst un dwrnod oedd o'n gwneud. So, So, mae'n gwneud... Mae di bod yn Canada ben i hyn.
Diol.
Dwi'n mynd i America.
Rhaid o'r gola yna.
Dyna i'n mynd i America am tair blynedd yn ôl.
Ie.
A gwneud pob beth trwy'r internet.
O, do.
A cyfarfod y bobl ma trwy'r internet.
Ie.
Do.
Da, ond ydy.
Ie. A wedi ma wedi gwneud rhywun peth trwy'r mat. Ond i'n Canada ma wedi mynd trwy'r mat.
O,
ie. Ond wedi bod.
Ie.
Ie. Ie. Gosh. Ie. So.
Ydy o'n gofod defnyddio wheelchair?
Yndi.
Yndi.
Yndi. Yndi. Mae mwy anabl na James, really.
Yeah.
Mae James gorfod defnyddio Cathar Olwyn, ond mae James mwy o hogyn, tydi.
Yeah.
Mae James yn dysgu dreifi a hefyd.
Ydy o?
Ydy. Dwi'n gweld Dawn y stro ddwy am sy'n mynd ymlaen.
O Janet yma, bore yma, Janet Hughes, Jan Hughes. You know, secretary, Pemmon Rose.
Oh yeah, Jan, yeah.
Ac o'n gofyn wrth i pwy oedd yr cogyddas yna, o'n.
Yeah.
Yw Eirian o Tanawel, a mae plant yn mynd i bod ala.
Oh, yeah.
Oh, dwi'n gwybod faint ydi oedd yn ymlaen ar ei ifanc ydyn nhw, neu yn ymlaen nhw. Ond Eirian, a fi ddim gofyn am ni ail enw i, chwaith.
Wel, maen nhw'n cael gegin newydd yn bod yna.
O, wedyn? O, lle?
Nes i...
Be, just three...
Mae'n cnocio fan ddia lawr.
Oh,
ie. Ie. Dros yr ha. Ie. 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 Ie